Юлию Шарову. На хвалях «Ночной свободы» с вами застается Алексей Знаткевич. До конца гэтага дня мы еще пагутарым про гарадзенскія старажытнасці и арганы. Юлия Шарова зноўку возьме беларускі интернет у ночную облогу. Мы пачуем голос Зигмунда Фройда. Ну, а найперш мы коротко расскажем про основные падзеі у Беларусі і свете. З імі зноўку Наталя Судлянкова.
Сперша про беларускія падзеі. Незарегістраваны моладзевы рух «Зубр» прыпыняе дзейнасць пад сваім імем і заклікае да стварэння агульнанароднага дэмакратычнага руху. На міжнародным форуме ў Вільні, які завершыўся сёння, як ніколі моцна гучала беларуская тэма. У Верховным судзе справа аб закрыцці саюзу пісьменнікаў прыпыненая на няпэўны час для вывучэння дадатковых дакументаў, а гаспадарчы суд спыніў справу супраць недзяржаўнай газеты «Віцебскі кур'ер». И нагадаем, что год тому пошел с життя поэт Анатолий Сыс. Теперь коротко до международных подеев. Урад Судана и самая великая фракция паустанцев из региона Дарфур сегодня подписали погоднение, которое может завершить трехгодовое супрацьстояние. Однако еще одна фракция паустанцев и незалежная узброенная групповка отмовились гэткое погоднение подписать. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад на сустрэчу у Баку выступил за оборону права своей Украины развивать ядерную программу, заявивши, что мета Ирану – выраб на промысловом узровне ядерного палива для иранских атомных станций. У іншай гарачай кропцы планеты Афганістане сёння загінулі два італьянскія жаўнеры. Яны сталі ахвярамі выбуху прыдарожнай бомбы з дыстанцыйным кіраваннем. Брытанскі прэм'ер Тоні Блэр правёў перастаноўкі ў сваім урадзе. Пра гэта было заяўлена пасля паражэння лейбарысцкай партыі на мясцовых выбарах. І, дарэчы, упершыню міністрам замежных справаў Брытаніі стала жанчына Маргарэт Бэкет.
Сёння ў нас у эфіры шмат жанчынаў. Наталья Судлянкова рассказала про новины Беларуси и свету, ну а зараз мы погутрим про то, что отбывается у городни, где протягивают перебудовывать старую частку городу. Улады спешаются сделать реконструкцию до середины червеня, до агульнабеларускага фестивалю национальных культур. Реконструкцию ведут без археологических доследований, трактары знищают культурный слой 14-17 стагодзя, рештки подмурков и склепения будинков, гандлевых родов, брук 19-го, початку 20-го стагодия, який до этого часу лежал под слоем асфальту. Теперь у историчном центре городни наш корреспондент Михаил Корневич. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы там теперь бачите? Те есть там люди в этот час?
Зараз в угле на пляце советского центра городни тишиня, правда, одинки, або часом кубками люди все ж таки проходят, але на угол видать только раскопанный пляц, насыпанный песок, некие будматериалы, стоят машины, якія уже не працуют, трактары, и в угле я стою побач с фарным костелом, и тут довольно такая цікавая атмосфера, потому что еще в костеле играя орган, у нас отбывается международный фестиваль органной музыки, и догэтуль нехто, видать, репетируя, а далей за костелом, где находится турма, час от часу, коли проезжают мимо троллейбуса, доносится брех туремных собаков. Вот такая цікавая атмосфера на площади.
Михаил, вот про органы мы еще погутарим крыху позднее, там мы маем на вот репортаж с звуками про то, как отбывался один из концертов этого фесту органов. Але вернемся до вот этой перебудовы, реконструкции. Ці есть там некие цікавые историчные знаходки, хоть там, я чу, археологов нема?
Ну, найперш, вельми прикро, что такие... Такая реконструкция отбывается без археологических доследований, потому что таких масштабных процессов наша площадь Гарадзенская не бачила, махчима, за все свое існування. І відомо, традиційні знаходки вже є, і частіше за все це кераміка. Тут навіть мова далася об тим, що знайшли рештки якогось сервізу Радзівілів, старої кафлі з гербом Радзівілів. Ну, я, наприклад, учора тримав у руках вельми цікавую знаходку. Тут був знайдений драўляні такі труби былої каналізації, і прикладно не 17-го стагоддя. Ну, я уявляю тільки, що кольки ще всього буде не знайдено, кольки не
убачено. Михайло, а що ви зробили з гэтими трубами?
З гэтыя трубы рабочие просто, яны, ну, разбили їх, калі доставали сякерами і лопатами, і там засталіся тільки рештки. Рештки того дрэва 17-го стагоддя. Я кавалачок нават узяв сабе, паколькі яно валялася, кінутае. І...
А ви ведаеце, што за археалагічныя такія рэчы можа некая адказнасць паводле закону быць, што вы сабе ўзялі?
Магчыма, яна і павінна быць, але, так сказаць, ніхто у той момант ні з археолагаў, ні з тых людзей, якія павінны былі б за гэтым глядзець, нікога на гэтым тады не было, і так, у прынцыпе, у большасці гэта і робіцца.
Там хоць некая ахова ёсць, ці зусім няма нікога? Ніхто не цікавіцца нават гэтымі старажытнасцямі?
Я абышоў, от, перад тым, як выйсці ў эфір, абышоў практычна ўвесь пляц, і ніякай аховы я не бачу. Адзінае, што спаткаў міліцыянтаў і запытаўся, ці хоць звяртаюцца на ўвагу, паколькі тут вельмі шмат усяго адбываецца, шмат усяго знаходзіцца на пляцы. Яны сказалі, што мы от час ад часу сюда заходзім і глядзім, ці тут чаго-небудзь не крадуць. А наогул ніякай аховы нема.
Дзякую, з намі на сувязі з горадні наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Міхал Карневіч таксама запытаўся ў некалькіх мінакоў на гарадзенскіх вуліцах, як яны ставяцца да гэтак званай рэканструкцыі старой часткі гораду. Прабачце, гэта былі зусім не тыя стужкі, якія мы мусілі паслухаць, і зараз да завтрашняга дня застаецца 23 хвіліны. Вы па-ранейшаму на хвалях начной свабоды. Мы застаемся ў горадні. На жаль, мы не здолелі паслухаць стужкі, якія пераслаў нам наш корэспандэнт з горадні Міхал Карневіч. Мелі тэхнічныя праблемы. Але цяпер мы пагутарым крышку пра іншую рэч. Як вы ўжо чулі, у гарадзенскім касцёле цяпер ладзяць першы міжнародны фэст арганнай музыкі. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў быў адным з 400 прысутных, якія ў першы дзень фэсту слухалі творы Баха і Куперена.
Ну, вось мы прыйшлі на першы міжнародны фэст арганнай музыкі, сімфонія гукаў аргана фарнага касцёла. Уваходзім, публіка сядзіць ужо, у месцы все занятыя. Ну, публіка вітае арганістку Віргінію Сурвілайте. Так, ну, вось мы чуем гукі аргана гарадзенскага фарнага касцёла, які з'яўляецца кафедральным касцёлам гарадзенскай дыяцэзіі. Организует все, что костел или кто? Может, это филармония.
Все, что филармония. Филармония и костел. Это первый фестиваль. Органы ремонтируем уже совместно. Приезжают настройщики из Минска, привозят детали, которые необходимы, и вместе работаем. Мы рассчитываемся финансово, потому что, а как же иначе?
Ну, это был апошний аккорд органа Городенского кафедрального собора, на якім грала Віргінія Сурвілайте. Публіка встає, і стой поворочується назад і вітає органісти, хоча її, до речі, не бачно. І зараз ми потікаємося ураженнями публіки.
Ой, настільки світла музика, що хочеться жити на світі. Какие складанности в жизни не сустракались.
Мы находимся на органных хорах. И зараз попросим сказать свое уражение органистке. Регине Сурвилайте.
Мне очень понравилось вообще старые инструменты. Имеют очень такое своеобразие, которых на современных иногда не можешь найти. Просто я не знала этого инструмента. И лучше на нем, я думаю, бы звучала романтическая музыка.
Ну, Регине Сурвилайте дала нам короткое интервью. И мы спускаемся по приступках. Выходим с вежи Родинского костела.
Почему? Вот это сочиняется драма Городинского костела. Тяжко замыкать, вот скажите.
Ну да.
Так и скажите про органы, что вы...
А что я скажу? Эти органы были созданы вот для того костела, который разрушили, то они очень сильные, стены аж дрожат.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Короче, мы отримали некоторые реакции на наш номер СМС для СМС-поведомлений. Вот некоторые из них живые, эфир крыху напруживая, але в той же час и захопляя. И другое, поставьте, коли ласка, песню «Падает дождь» у рту крама. Ну, сегодня навряд ли у нас отримается эту песню поставить, бо мы ее тут не маем. Але в одном из наступных эфиров, наступного тыдню, мы постараемся это зарабить. У эфиры «Радио Свобода», вы на хвалях «Ночной свободы» и до завтра застается 19 хвилин. Сегодня день, в який 150 годов тому, докладнее, это день еще до этого дня застается как раз 18 хвилин, народился Зигмунд Фройд, якого лічать батьком психоанализу. Мы маем махчимость послухать ягоные уласные словы.
I had to pay heavily for this bit of...
Мне довелось дорого заплатить за свою кроплю удачи. Люди не верили моим фактам и лечили мои теории безгустовными. Супротив был мощный и безлитостный.
Говорил Зигмунд Фройд, это архивный запис. Методы доследов и лекования, вынайденные Зигмундом Фройдом, по-ранейшему актуальны. Был бы живый он, у Беларуси он бы имел працу, принамсі, такую выснову зрабіў наш корреспондент Ігар Карней, пагутарушы з дасведчанымі людзьмі.
Літаратар Валерка Булгакаў да 10-годдзя знаходжання ва ўладзе Александра Лукашэнкі ў часопісе «Архэ» надрукаваў артыкул «Загадкі і адгадкі Лукашэнкаўшчыны». Спадар Булгакаў лічыць, што ніхто іншы, як Фройд, дапаможа зразумець феномен Лукашэнкі.
Культурны палітычны патэрналізм, калі Лукашэнка ператвараецца ў своеасаблівага бацьку нацыі, які адчужаны ад сексуальнага пачатку, які папросту прэтэндуе на статус бацькі нацыі толькі таму, што ён пазбягае жанчыну вакол сябе, прынамсі ў ракурсе публічнай палітыкі. Гэта папросту нейкае такое, здаецца, значна больш уяўнае сведчанне трыумфу псіханалітычнага падыходу ў дачыненні да беларускай постсавецкай палітыкі. Это ж просто проблема его выхования, социализации, что вот человек, который народился в неполной семье. В этом смысле Лукашенко очень близко до Милошевича, который так само имел вот подобную биографию и так само обозначался прикладноподобным характером политических поводзин.
Часом фрайдизм сводит до того, что людьми керует только секс. Однако на самом деле теория австрийского психиатра вельми широкая и разгалинованная. Самые популярные идеи Фройд отмовлял право на існаванне выпадковостей у поводинах человека. И обмовка, и выпадковое слово сведчать про глубоко прихованное жаданье. Вернемся до размовы с Валерком Булгаковым. И он твердит, то, что обмовки не есть выпадковыми, Лукашенко постоянно подтверждая сам.
Я здесь не образец для подражания и не пример для подражания. И бедная была бы та женщина, пусть даже супермодель в мире, которая бы жила с президентом Беларуси. Потому что у меня, кроме страны и этой изнурительной дикой работы, практически ничего не было. Никакой я не семьянин, потому что я положил свою жизнь на это.
Перайначенная в народе формула фрайдизму «секс до всего голова» мае иншее прочитание. Усе хваробы от сексу, докладней, за отсутности его. До речи, отсутность семьи еще не означает, что человек не мае сексуального життя. Принамсі, хоть бы на узровне фантазии. Яшчэ одна фройдаўская ідэя. Ён сцвярджаў, што сексуальная цяга – гэта першапрычына чалавечых паводзінаў. Людзьмі кіруе не розум, а не ўсвядомленае памкненне. А ці скарыстоўваюць фройдавую тэорыю сучасныя сексапатолагі? Адказвае загадчык аддзялення Менскага гарадскога сексалагічнага цэнтру Алег Хімко.
Фройд, уласна кажучы, і ёсць бацькам сексалогіі. Таму натуральна. Раз гэта аснова, яны выкарыстоўваюцца ў тэрапіі пры сексуальных парушэннях у разуменні сексуальнасці чалавека. Хоць, яшчэ раз кажу, час робіць свае карэктывы. Былі і неафройдаўскія плыні. Быў Карл Юнг, які ўвёў альтэрнатыўную Фройду псіхатэрапію. Шмат уцякло вады з таго часу, але так ці інакш, Фройд заклаў асновы, якія ляглі ў аснову навукі. Не толькі сексалогія, але і псіхатэрапія, псіхааналізу.
Вось так лічыць загадчык аддзялення Менскага гарадскога сексалагічнага цэнтру Алег Хімко.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Брайан Ферры спяваў класічную песню «As Time Goes By» з фільму «Касабланка». Да завтра застаецца 11 хвілінаў. З вамі на хвалях свабоды Алексей Знаткевіч. І зараз прыйшоў час на нашу начную чытанку. На гэтым тыдні апошні раз свае творы для вас чытае Вера Бурлак. Я наш Джэці.
Ліст. Я пішу гэты ліст у Аан, каб атрымаць дазвол забіваць сатурніян. Гэта яны, сатурніяне праклятыя, ва ўсім вінаватыя. Гэта ад іх усе пошасці і хваробы, усе недароды і усе недаробы. Ад іх усе вырадкі і усе ўрады, усе прафсаюзы і гітпарады. Гэта ад іх завёўся жук калярацкі, Юрый Шаўчук і Александр Градскі. Гэта яны пад рознымі імёнамі плююць і смецяць пад антычнымі калёнамі. І я ненавіжу іх усім сваім сэрцам, пырскаю іх газавымі балёнчыкамі з перцам. А яны бываюць у форме і ў падвале. Аднойчы яны мяне нават арыштавалі. карнавалі, а яшчэ яны бываюць з хаярамі і з гракезамі, з устаўнымі зубамі на катафалках і з пратэзамі. Але я бачу іх на кожным кроку, бачу наскрозь і з кожнага боку. Гэта яны, ненавісныя сатурніяне, атруцілі ваду ў ціхім акіяне. І калі вы гэтага не бачыце ў вашым Аане, дык можа вы ў ім таксама сатурніяне? Я не магу вам даслаць гэты ліст. Няхай яго атрымае Грынпіс. Такі зялёны, такі шалёны. Ён зразумее мае праклёны па-свойму і дасць мне абойму. Цалую і бяру абдойму. Забойца сатурніян, нехта Напалеян. Паўстанне вошай. Аднойчы ў вошай скончыліся грошы, і вошы паўзнялі паўстанне вос, схапілі транспаранты і шампуры, патрабавалі перхаці і скуры, мітынгавалі нават інваліды. Канаем мы, хварэюць нашы гніды. Чакалі, што аднекуль з Антарктыды іх прыйдуць падтрымаць арыбатыды, але ніхто не падтрымаў паўстанцаў, і выжыць ім не засталося шанцаў. Яны паслалі сос на доўгай хвалі, іх не пачулі, і яны сканалі. Такім быў сумны вынік інцыдэнта на малакроўных валасах студэнта. Я заблукала ў кніжнай краме, паміж паліц са старадрукамі. Я зачапілася рукамі за крылы вокладак, цвікамі гатычных літар да радку. Мяне прыбіў анёл з віньеткі, а от прастоў тваю руку. Я ў выглядзе засохлай кветкі, неспадзяваным падарункам злячу і раптам апяку цябе балючым пацалункам. Ты скажаш матернае слова, і я сканаю канчаткова. Ён мой. Аднойчы ўлетку нехта ржавую пілой на дубе выразаў: «Ён мой». Цяпер, у выніку дзівоснага здарэння, пад гэтым дубам ён ляжыць, яго аплецены карэннем. Вось так, амаль што выпадкова, да дрэў прыходзіць наша мова, каб недзе год праз 1005 нам моўчкі свечкамі стаяць, а ім хадзіць і размаўляць. Морозиво. Один хлопчик маленький з'ел за много морозива, и ягоные ножки перетворилися у лозива, а ручки у ручева, а вочки у вочева, а нос у носева, а пузо у пузева, а трусики у трусева, а ботики у ботева, а зубки у зубева, а ротик у ротева, а пятки у пятева, а костки у костева, а волосы у волосева, а слезы у слезева. Навошта, навошта ён з'ел столькі морозива? Калі б ты быў далёкі, калі б ты быў далёкі, мой спеў рыдаў бы нема, твае б я чула крокі паўсюдна неадменна, твае б я чула словы і плакала б натхнёна, і я была б шчаслівай у горычы штодзённай. Калі б ты быў далёкі, я цалавала б кветкі, твае плавіла з гукі у маркатанні ветру, заламваліся б рукі у роспачы маўклівай. Калі б ты быў далёкі, о, я была б шчаслівай, калі б ты быў далёкі, а ты жахліва блізкі, бы звер мільёна вокі ля бэзавай калыскі, як сонца не за хмуркай, а побач і навокал, ока для кузуркі, што заляцела ў вока. Калі б ты быў далёкі, бы ў небе касманаўты не пекліся б апёкі там, дзе мяне кранаўты, і ты б не біўся токам такі жахліва блізкі, і я б раўла аблокам, як тала да вятрыскі, качала б голай лыткай у жалі і ў журбе, і неймаверна брыдкай была б сама сабе. Беражэце зубы. Я мыкала ў трубку старанна, з усмешкаю скрыўленых губ, і ты зразумеў, мой каханы, што сёння мне вырвалі зуб. І я засталася без зуба, цяпер ён чакае мяне у тым месцы, дзе мы з табой, любы, бываем пакуль толькі ў сне. А сніцца нам змрочная сцежка, і зорачка ззяе над ёй, дзявоча беззубая усмешка з прыгожай і чыстай душой. Кінжал. Мне хтосьці спаць перашкаджаў. Я выцягнула свой кінжал. Ад сэрца дзякуй, асіціну кавалю. Цяпер я вельмі добра сплю.
Джеці, яна ж Віра Бурлак, читала свої вірші. А на наступному тижні ми чекаємо прозу Альгерда Бахаревича, оповідання «Найт Клабін» і «Білоруси на криштальних шарах». До завтра залишається 5 хвилин і час послухати ще раз «Ночну облогу».
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. Ночная облога знов у офлайне. С вами Юлия Шарова. Расскажите, плиз, звертается корыстальник Люфт до чальцов ЖЖ комьюнити Минск-Бай. Что там с силиконовой долиной у Менску робится? Коли уже белорусский силикон поступить на усесветные силиконовые рынки, да их обвалить? Корыстальник Привит отказывая. Як заявил головный специалист силиконщик головного управления силиконобудования товарыш С.И. Ликонов у интервью Белта, силикон выпрацовывается, але пакуль не выпускается на усесветный рынок, бо иди на рощивание складских запасов этого самого силикона. По отповедности с принятым головой державы рашением, при досягнении складских запасов у померы 100 тысяч миллионов тонов, белорусский силикон будет выведен на усесветный силиконовый рынок. Літаратарка Оксана Бязлепкіна, якая піша ў ЖЖ пад нікам Эўга, апавядае пра паседжанне суполкі «Літаратурнае прадмесце», якое адбылося ўчора. На паседжанні разбіралі творчасць беластоцкага паэта Юркі Баена. Наталя Кучмель любіць паўтараць: «Правярайце любы тэкст, верш, артыкул голасам». Слушнасць парады нечакана выявілася ў той момант, калі Наталя Капа зацытавала Баену з неверагодна выразнай інтанацыяй. «Пасярод пеністых плыняў». Далей можна не цытаваць, але ўсё-ткі. «Зрокам неабдымнай, ракі забыцця, адзінокая, вечназялёная грань». «Вечназялёнага куба», дадала Юля Новік. Махтутбай Мопік, прыгожы хлопец, які цяпер сканчвае школу і адначасова шукае спадарожніцу жыцця, цікавіцца, як зацягнуць у ложак незнаёмую дзяўчыну. Сярод звыклага форумнага флуду выбіваецца адна парада, якую дае карыстальнік Бастінда. Падыходзіш да экземпляра, ды з усяе моцы ляпаеш бервяном па галаве. Кідаеш бервяно, бярэш экземпляр, адцягваеш у бок ложка, ды ўкладваеш. Усё. Досылайте нам свои идеи для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на менский номер 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами была Юлия Шарова. До встречи в офлайне.
Мы знову перепрошаем вас за якость этой ночной облоги. Знову були технічні проблеми. До завтра залишається 2 хвилини, і прийшов час нашої колиханки. Гурт Tiger Lilies, улюблений гурт Джеті, Violin Time. Ми розвітуємося з вами до понеділка. Не губляйте ночної свободи.
Violin Time at the port side. And the horse say pretty words to an old man who is dying, and his cries they do disturb. Violin time for the soldier, he curses as you squeal, and he kills you.